Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը քննադատում են խորհրդարանական ընտրությունները, Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաքի անցկացնում Երևանում։ Բարգավաճ Հայաստանը խոստանում է իր գնահատական հրապարակել վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո։ Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը ողջունում է թափանցիկ և արդար ընտրությունների ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը և կոչանում մինչև նախագահական ընտրություններ վերացնել դիտորդների մատնանշած թերացումները։ Իշխող հանրապետականի թեկնածուն Արտիկում բողոքարկում է ընտրությունների արդյունքը, այստեղ հաղթել է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացիչը։ Տոնական միջոցառումներ Շուշիում ազատագրման 20-ամյակի և մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ։ Ռուսաստանում նոր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արտաքին քաղաքականության մասին առաջին իսկ հրամանագրում նշել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Կհետևենք նաև այլ թեմաների, կթերթենք Մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Քիչ հետո Ազատության հրապարակում սկսվելու է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, ակնկալվում է, որ կոնգրեսը իր գնահատականներն է ներկայացնելու կիրակի օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշթոնի խոսնակը Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է. «Մենք ողջունում ենք խորհրդարանական առավել թափանցիկ և մրցակցային ընտրություններ անցկացնելու հարցում Հայաստանի իշխանությունների գործադրած ջանքերը»։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արվել միջև հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունները վերացնել ԵՀԿ դիտորդների արձանագրած թերացումները և խնդիրները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ ընտրությունները չարձանագրեցին ժողովրդի կամքը և քաղաքական ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Ժառանգություն կուսակցության նախընտրական շտաբը արձանագրում է, որ ընտրությունները մթագնված են բազմաթիվ ընտրախախտումներով, ընտրակաշարքների և կեղծ բարեգործությունների ծավալները հասան աղաղակող չափերի, որոնք Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ աննախադեպ բարձր ազդեցություն ունեցան ընտրությունների արդյունքների վրա», հայտարարում է ժառանգության նախընտրական շտաբը։ Ավելի վաղ հանրապետական կուսակցության խոսնակը հայտարարել էր, թե Հայաստանի 21-րդ դարի պատմության մեջ մայիսի 6-ի ընտրությունները լավագույնն էր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին. «Վստահ եմ, որ ձեր նախագահության ժամանակաշրջանը կնշանավորվի մեր ժողովուրդների և երկրների միջև բարեկամական առանձնաշնոր հարաբերությունների առավել խորացմամբ և սերտ համագործակցության զարգացմամբ»», նշված է Հայաստանի նախագահի ուղերձում։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ Հայաստանի նախագահը ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ մասնակցելու վաղը կայանալիք տոնական միջոցառումներին։ Մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում նաև զինվորական շքերթ է անցկացվելու։ Մակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Ակշին Մեհթիևը նամակ է հղել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին Լեռնային Ղարաբաղում հուլիսին նշանակված նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Ադրբեջանցի դիվանագետը հույս է հայտնել, որ Մակը և կազմակերպության անդամ երկրները միանշանակ դեմ կարտահայտվեն Ղարաբաղի ընտրություններին, որոնք Մեհթիևը անվանել է պրովոկացիոն և անօրինական։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Եգիպտոս, նա մասնակցելու է մայիսի 9-ից 10-ը կայանալիք չմիավորման շարժման արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը դարձավ Ռուսաստանի վարչապետ։ Պետդուման այսօր ձայների մեծամասնությամբ հաստատեց նրա թեկնածությունը, որից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր ստորագրեց Մեդվեդևին վարչապետ նշանակելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է կառավարությանը միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքային միգրանտների համար ռուսերենի պատմության, օրենսդրության և լեզվի վերաբերյալ պարտադիր քննություն մտցնելու ուղղությամբ։ Միգրանտների համար այս քննությունները պետք է մտցվեն մինչև 2012 թվականի նոյեմբերը։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը այսօր պաշտոնապես գրանցել է մեծահարուստ գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլիի կուսակցությունը։ Իվանիշվիլին մտադիր է իր հիմնած կուսակցությունով մասնակցելու հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Երկու շաբթի օրը Սիրիայում անցկացվել են խորհրդարանական ընտրություններ, սա առաջին բազմակուսակցական ընտրություններ վերջին 40 տարիների ընթացքում։ Ընդդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունը և մտադիր է այլընտրանքային խորհրդարան ձևավորել։ Երեկուշ երեկոյան Մոսկվայում ձերմակալվել են ընդդիմության առաջնորդներ Ալեքսեյ Նավալնին և Սերգեյ Ուդալցով, ովքեր մասնակցել են ընդդիմադիրների ցույցին։ Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդում է, որ ոստիկանությունը ճնշելով Երևանից սկսված ցույցը տասնյակ մարդիկ է ձերմակալել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ընդդիմադիր ուժերն այսօր հրապարակեցին իրենց գնահատականը մայիսվեցյան ընտրությունների վերաբերյալ նախնական արդյունքների հրապարակմանը հաջորդած մեկ օրյա լռությունից հետո։ Առաջինն այդ լռությունը խախտեց Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որն այս խորհրդարանում ավելի քան երկու անգամ քիչ տեղ ստացավ նախորդ ընտրությունների համեմատ։ Կուսակցությունն այժմ հայտարարում է, թե տեղի ունեցել համընդհանուր ծրագրավորված ընտրախախտումներ, միևնույն ժամանակ նշում է, որ չի պատրաստվում բողոքի ակցիաներով փողոց դուրս գալ։ Թե ինչու և ինչպես կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քննադատում է մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, նշելով, որ դրանք չարձանագրեցին ժողովրդի կամքը և քաղաքական ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ դաշնակցությունն ընդգծում է, որ մայիսի 6-ին և նախորդող օրերին տեղի են ունեցել համընդհանուր ծրագրավորված խախտումներ, որոնք արձանագրվել են տեղամասային կենտրոններից դուրս։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը նշել, որ իշխանությունը ծրագրավորված մեխանիզմներ է մշակել, որոնք թույլ են տվել աղավաղել ընտրությունների իրական պատկերը և վերարտադրվել։ Առանձին պետական ապարատ պետք է աշխատի, որ այդ ընտրակեղծիքները կարողանա բացահայտել, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։
Ընտրակաշառքի անգամ ամենակարևոր գործոնները դրա համար մենք դա նշել ենք։ Ընտրացուցակներով կան դեպքեր նաև բազմակի քվեարկությունների, որոնք իհարկե հատուկ են արձանագրել ենք, բայց մենք չունենք այդ մեխանիզմները, որ կարողանանք այդ համատարածությունը փաստել։ Բացարձակապես հնարավոր չի վերահսկել, օրինակ, այդ նոր 6 լրացուցիչ ցուցակներ առաջացան։ Բոլորը գիտեն, որ առավոտվա ժամը 7-ից շատ ընտրատեղամասերում հերթեր են առաջացել, սպասել են, որպեսզի քվեարկեն։ Եվ եթե դա համադրում ես նրա հետ, որ թանակը պետք է շատ արագ ցնդեր, ուրեմն նշանակում է, այդ մարդիկ պատրաստվում են ևս մեկ անգամ քվեարկել, պարզապես պետք է հասցնեին քվեարկել առավոտյան, որպեսզի ցնդեր գային մի հատ քվեարկեն։ Այս ամենը այն դաշտն է, որը վերահսկել հնարավոր չի, մանավանդ երբ որ վերջնական ցուցակները ճշտվում, փակվում են 2 օր առաջ։ Պրակտիկորեն որևէ կուսակցություն իր ուժերով չունի այդ հնարավորությունը, որ այդ մեծ վերլուծություն կարողանա շատ արագ իրականացնել, վերահսկել։ Մի իրավիճակ է ստեղծվում ընտրությունների օրը, որ առանձին ապարատ պետական պետք է աշխատի, որ այդ ընտրակերտիկները կարողանա բացահայտել։
Նշենք, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովում դաշնակցությունը ուներ 16 պատգամավոր, մինչդեռ այս ընտրությունների արդյունքում կունենա 5, լավագույն դեպքում 6 պատգամավոր, այսինքն դաշնակցությունն այս ընտրություններում կորցրեց առնվազն 10 տեղ։ Չնայած մատնանշված համատարած ընտրախախտումներին, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե չեն կարող վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, քանի որ այդ արդյունքների վրա վճռորոշ ազդեցություն է ունեցել ընտրակաշարքը։
Եթե ես բողոքարկեմ, մեղադրանքը պետք է ուղղվի նաև ընտրակաշարք վերսնողին, որտեղ հիմնական խեղաթյուրումը ձայների այս աղավաղում առաջացրել է ընտրակաշարքի այս ծավալի պատճառով։ Իսկ ես ինքս պետք է գնամ նաև իմ ժողովրդի մի զգալի հատվածին պատասխանատվության ենթարկելու ճանապարհով։ Սա է մեր գործը դժվարացնում, ուրիշ բան չկա։ Եվ ընտրակաշարք վերսնող քաղաքացին պետք է իմանա, որ իր այս քայլով երկարաձգում է այս իշխանությունների մնալը, իր 5 տարի դժգոհությունը, որ հետո ինքը նորից ունենալու է, պայմանավորված իր այս քվեարկությամբ նաև։
Չնայած այս իրավիճակին դաշնակցությունը վայր չի դնի իր 5 կամ 6 մանդատը, քանի որ, ինչպես Արմեն Ռուստամյանն ասաց, ընտրողը իրենց ձայնը տվել ոչ թե մանդատները վայր դնելու, այլ նրանց ձայնը խորհրդարանում բարձրացնելու համար։ Դաշնակցությունը նաև բողոքի զանգվածային ակցիաներ չի անի։
Չես անիմաստ եւ աննպատակահարմար եմ համարում, որտեղ կարծում եմ, որ ամենաճիշտ ձևը ի վերջո մենք ուզում ենք պահպանել անցնցում ճանապարհը իշխանություններից ազատվելու։
Հաշվի առնելով իշխանություններից ազատվելու դաշնակցության մտադրությունը, Արմեն Ռուստամյանը բաց արեց, թե իրենք կոալիցիա կկազմեն ազգային ժողովում մեծամասնություն ստացած հանրապետականի հետ։
Ինչ հանրապետականի հետ համագործակցելու հարցն է, որ մենք իրենց հերացումն ենք պահանջելու։ Այսինքն ամբողջական իշխանապողության խնդիրը օրակարգի վրա է, այնքան ժամանակ, քանի դա չի իրականացվել, որ նշանակում է գործողների հերացում և այն համակարգի փոփոխություն արմատական, որ թույլ չտա այսպիսի իրավիճակների առաջացում անկախ թե նրանից թե ով է իշխանության ղեկին։
Իսկ բացառում եք, որ բարգավաճ կոալիցիա կազմի հանրապետական։
Ես չեմ կարող ուրիշների տեղը գնահատականներ տալ, թողամի մեկը որոշի իր անելիքը, մենք մերը որոշել ենք։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու է բարգավաճ Հայաստանը լռում և չի գնահատում ընտրությունների արդյունքները, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե երեք իրենք միասնական շտաբի նիստ են արել, որին մասնակցել է նաև ԲՀԿ-ն, և քաղաքական երեք ուժերը՝ ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունն ու բարգավաճ Հայաստանը, առաջիկայում հանդես կգան ընտրությունների վերաբերյալ ամփոփիչ հայտարարությամբ։ Հավելենք, որ քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովանեսյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ այդ հայտարարությունը կանեն մայիսի 10-ին կամ 11-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրությունների վերաբերյալ հաջորդ հայտարարությունը հնչեց ժառանգության նախընտրական շտաբից, կրկին քննադատական։ Ինչպես և Դաշնակցությունը, ժառանգությունը նույնպես պնդում է, թե այս քվեարկության արդյունքների վրա աննախադեպ բարձր ազդեցություն են թողել ընտրակաշարքներն ու կեղծ բարեգործության ծավալները։ Սակայն ի տարբերություն Դաշնակցության, որը ժխտում է փողոց դուրս գալու հավանականությունը, ժառանգությունը դեռևս խուսափում է այս հարցին միանշանակ պատասխան տալ, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մայիսի 6-ին ընտրատեղամասերից դուրս իրականացվել են զանգվածային ընտրախախտումներ, որոնք ստվերել են ընտրությունների օրինականությունն ու լեգիտիմությունը։ Նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել ժառանգություն կուսակցության նախընտրական շտաբը, արձանագրելով, թե ընտրակաշարքների և կեղծ բարեգործությունների ծավալները հասել են աղաղակող չափերի, որոնք Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ աննախադեպ բարձր ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մեծ են եղել այնպիսի ընտրախախտման ծավալները, ինչպիսին է մարզերից զանգվածաբար բերված ընտրողների ժամանակավոր գրանցումը Երևանյան տների և բնակարանների հասցեներում։ Ժառանգությունը հայտարել է, որ հիմնավոր կասկածներ ունի, թե ոստիկանության անձնագրային բաժանմունքների մշտական և լրացուցիչ ցուցակների հետ իրականացված մանիպուլյացիաներն այդ ընտրողներին հնարավորություն են տվել երկու անգամ մասնակցել ընտրությանը։ Կուսակցությունը կարծում է, որ նույն ընտրախախտման ապահովմանն էր միտված նաև ընդամենը 1-2 ժամ տևած այնպիսի մի մանրուկ, ինչպիսին էր քաղաքացիների անձնագրերում դրոշմակնիկների համար նախատեսված թանակի անհետացումը։ Ժառանգությունն անդրադարձել է նաև ընտրաշավի ժամանակ անհավասար պայմաններին, նշելով, թե իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսների օգտագործումն է հանգեցրել դրան, որոշ համայնքներում և անգամ մարզերում վախի մթնոլորտ է ձևավորվել, որին նպաստել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները, ինչպես նաև որոշ մարզպետներ։ Կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ ժառանգությունը գոհ չէ ընտրությունների արդյունքներից։ Հիշեցնեմ, ընտրությունների նախնական տվյալների համաձայն կուսակցությունը ապագա խորհրդարանում 5 պատգամավորով ներկայացված կլինի, նախկինում ժառանգությունը 7 տեղ ուներ։
Եթե ընտրությունները չկեղծվեին, եթե չգործեին այն մեխանիզմները, որոնք գործեցին, բնականաբար տոկոսները ոչ միայն մեր տոկոսները, կարծում եմ, Դաշնակցության տոկոսները ավել բարձր կլինեին, որովհետև ստեվության դրանք նվազեցրեցին մեր տոկոսները։
Բայց նաև որ չվերցնեք մանդատները։
Առաջում ուսումնասիրում ենք։ Անկեղծ ես չեմ կարծում, որ այդ հարցը կլինի, որովհետև միշտ քաղաքական պրոցեսների մեջ պետք է ակտիվորեն մասնակցել, հրապարակային դաշտ, քաղաքական դաշտ, քաղաքական ամբիոն ստեվության չկա, բացի խորհրդարանական ամբիոնը։
Հակոբյանը կարծում է, ընդդիմության ձայների նվազեցմանը մեծապես նպաստել է ընտրությունների վերահսկողության համար ստեղծված միասնական շտաբը։
Այդ միասնական շտաբը ամպագորգոր հայտարարություն արեց, թե միտված է իր գործունեությունը, որպեսզի կարողանա վերահսկել ընտրությունների ընթացքը, բայց պարզապես միայն մայիսի 6-ի մասին էր խոսքը, որը նույնպես չիրականացվեց այդ գործունեությունները, բայց ցավոք սրտի պաշտպանության տակ վերցրեց կոալիցիոն ուժերից մեկի ոչ օրինական գործունեությունները, նկատի ունենք և ընտրակաշարքը, և բարեգործության անվան տակ ձայները գնելը։ Մի պատիվ Գագիկ Ծառուկյանի, ինքը լավագույնս կարողացավ օգտվել ընդդիմության կեցվածքից, ինչից օգտվեցին մյուս կոալիցիոն գործընկերները և հանրապետականը և օրինացը, և ստեղության ես կարծում եմ իմ աշխարհքով այդ գործողությունների պատճառով 15-20% ձայն կարողացավ իշխանությունը վերցնել ընդդիմությունից։
Հարցի հնարավոր է, որ ժառանգությունը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա կազմի։
Ես չեմ դիտում, որ հիմա կարող ենք կոալիցիա, ազնական կարծիքն է, իմ ազնական կարծիքն է, ես հիմա չեմ դիտում, բայց պիտի դեռ քննարկենք։
Հակոբյանը հանրապետականին խորհուրդ է տալիս միայնակ կազմել կառավարություն։
Պարզվում է, կոալիցիայի մեջ ուժերը ինչ-որ պահից սկսվում ուժեղ քննադատել նույն կոալիցիային, արդեն ավանդաբար է այդպես։ եւ իշխող ուժը պետք է սրա վրա ուշադրություն դարձնի։ Այս արմավես օրինակ հանրապետականին խորհուրդ կտամ, որ քանի 70 քանի մանդատ ունի ինքը, նրանք վերցնի պատասխանատվությունը, այսինքն կառավարություն ձևավորի եւ այլն։ Ես վստահ եմ, որ քաղաքական դաշտը ավելի կարողջանա։
Եթե ընտրությունները կեղծվեն, ժառանգություն կուսակցությունը հրապարակ դուրս կգա։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է Ժաֆի Հովանիսյանը։ Հանրահավաքների ծրագրեր ունեն, հետաքրքրվեցի ժառանգության փոխնախագահից ասած, ընտրական հանձնաժողովներում ժառանգության ներկայացուցիչներից ստացված արձանագրությունների արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած թվերի հետ համեմատելուց, ինչպես նաև ընտրախախտումների վերաբերյալ ողջ տեղեկությունները համակարգելուց ու վերլուծելուց հետո կներկայացնեն իրենց վերջնական գնահատականը։ Վերջում տեղեկացնեմ, ժառանգությունն այդուհանդերձ նաև դրական երևույթներ է արձանագրել անցած ընտրություններում։ Ընդդիմադիր կուսակցության կարծիքով ընտրատեղամասերում ընտրական գործընթացի բուն ընթացքը, այդ թվում քվեաթերթիկների հաշվարկը, ինչպես նաև նախընտրական քարոշչության ընթացքում հեռուստաեթերի օգտագործման համեմատաբար հավասար պայմանների ապահովումը կարելի է գնահատել որպես առաջընթաց նախորդ բոլոր ընտրությունների համեմատ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ էլ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է ՀՀ-ի կոնգրեսի հանրահավաքը, որտեղ ակնկալվում է, որ Դաշինքը ևս կներկայացնի իր գնահատական ընտրությունների վերաբերյալ։ Իմ գործընկերները ներկային հանրահավաքին, առաջիկայում կփոխանցեն մանրամասները։ Մինչ այդ նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը, որը երկրորդ տեղը գրավեց այս ընտրություններում, առայժմ պաշտոնական որևէ գնահատական չի տվել, այն ըստ կուսակցության ներկայացուցիչների կհնչի ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումից մայիսի 10-ից հետո։ Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը այդուամենայնիվ այսօր հայտարարություն է տարածել Իրանունից, որտեղ մասնավորապես նշել է. «Վստահեցնում եմ, որ իմ հետագա քաղաքական բոլոր որոշումները կայացվելու են իմ թիմակիցների հետ խորհրդակցելուց և քննարկելուց հետո, իսկ իմ բոլոր քաղաքական քայլերը լինելու են բաց, թափանցիկ և ժողովրդի կողմից ընդունելի», հայտարարել է Վարգավաճի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հանրական ընտրություններից առաջ Հայաստանի արևմտյան գործընկերները, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը շարունակաբար հայտարարում էին այն ազատ և արդար անցկացնելու ծայրը հեղ անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ դա մեծ ազդեցություն կունենա ոչ միայն ներքին զարգացումների, այլև երկրի միջազգային վարկանիշի և երկկողմ հետագա համագործակցության վրա։ Նախնական արդյունքների և միջազգային դիտորդների հրապարակած գնահատականներից հետո Ազատություն ռադիոկայանը մեկնաբանություն է խնդրել Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնի Գրասենյակից։ Լսենք նրանց և Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի գնահատականները, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Նախքան Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, Եվրամիությունն ասում էր, որ Հայաստանում մինչ այդ անցկացված ընտրությունների համեմատ այս ընտրությունները պետք է ամենաազատը և արդարը լինեն։ Ինչպես կգնահատեք մայիսի 6-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, այժմ Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելում տեղակայված թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակի այս հարցին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշթոնի խոսնակ Մայա Կոչյան ճիճը պատասխանել է, որ որոշակի առաջընթաց տեսնում են առավել թափանցիկ և մրցակցային ընտրությունների ուղությամբ.
We welcome the efforts of the Armenian authorities to hold this parliamentary.
Մենք ողջունում ենք Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը առավել թափանցիկ և մրցակցային ընտրություններ անցկացնելու ուղությամբ։ Այդուհանդերձ, ընտրությունները նաև ցույց տվեցին, որ անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել դրանք միջազգայինորեն ճանաչված ժողովրդավարական չափանիշներին ամբողջովին համապատասխանեցնելու համար։
And we encourage Armenian authorities to address.
Մենք հորդորում ենք Հայաստանի իշխանություններին առաջիկայում սպասվող նախագահական ընտրություններին ընդառաջ շտկել ԵԱՀԿ միջազգային դիտորդների արձանագրած թերությունները, հայտարարել է Մայա Կոչյան ճիճը հավելելով. Միևնույն ժամանակ մենք ողջունում ենք փաստը, որ 6 քաղաքական ուժեր ներկայացված կլինեն ազգային ժողովում։ Մենք սա դրական քայլ ենք համարում Հայաստանում բազմազան և ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթ հաստատելու ուղղությամբ։ Մենք նաև հորդորում ենք բոլոր քաղաքական ուժերին ձեռնպահ մնալ անօրինական գործողություններից և հասնել քաղաքական երկխոսության։ Կառուցողական երկխոսությունը իշխանությունների և ընդդիմության միջև շատ կարևոր է երկրում խաղաղության և կայունության համար։ Իսկ ինչ ազդեցություն կունենան այս ընտրությունները Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վրա, արդյոք կշարունակվեն մուտքի արտոնագրերի տրամադրման դյուրացման և ազատ առևտրի հարցով բանակցությունները, հարցին Մայա Կոչյան ճիճը պատասխանել է. Կարծում եմ, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կշարունակվեն ինչպես ծրագրված է։ Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանն իր կայքեջում ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին։ ԱՄՆ արտգործնախարարության Եվրոպայի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով վարչության խոսնակ Ռոբերտ Հիլտոնը նշել է, որ Հայաստանում անցած Կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրություններն անց են կացվել խաղաղ մթնոլորտում ընդդիմադիր կուսակցությունների և դիտորդների մասնակցությամբ։ Ըստ Ամերիկայի ձայնի, խոսնակը ողջունել է Հայաստանում նախկինում անցկացված ընտրությունների համեմատությամբ տեղ գտած բարելավումները, ասելով, որ կիսում են ԵԱՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության թե գնահատականները, թե մտահոգությունները ընտրողների նկատմամբ ճնշումների և անհավասար մրցակցային դաշտի վերաբերյալ։ ԱՄՆ արտգործնախարարության Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով վարչության խոսնակ Ռոբերտ Հիլտոնը շեշտել է նաև, որ հետընտրական ժամանակաշրջանում իրենք շարունակելու են հետևել ընտրությունների միջազգային և տեղական դիտորդների կողմից հայտնաբերված փաստերին, ինչպես նաև ընտրախախտումների վերաբերյալ հարուցված գործերի քննությանը։
Խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ այսօր գնահատականներ են հրապարակել նաև տեղական դիտորդական կազմակերպությունները։ Նշենք, որ մայիսի 6-ին ընտրատեղամասերում 30 000-ից ավելի հայաստանցի դիտորդ էր աշխատում, ինչն աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալով։ Թե ինչ են նրանք տեսել ու արձանագրել, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ընտրությունը քոնն է տեղական դիտորդական կազմակերպության գնահատմամբ մայիսի 6-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում, չնայած գրանցվել են բազմաթիվ խախտումներ, սակայն այդ խախտումները չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշված գնահատականը ներկայացրեց կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը, նշելով, որ նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած այս ընտրությունները աննախադեպ դրական էին։ Համբարձումյանը տեղեկացրեց, թե ընտրությունների օրը հանրապետության ողջ տարածքում գործել են իրենց մոտ 4000 դիտորդներ։
Եթե մենք ունենք մոտ 2000, ես քայլակատարողականը չեմ հաշվում, այդքան տեղամասեր, եւ եթե մենք վերցնենք եւ դիտարկենք տոկոսային հարաբերությամբ տեղամասերի թիվը, խախտումներ տեղ գտած տեղամասերի թիվը, կտեսնեք, որ դա այն տոկոսը չի կազմում, որ ինչ որ կանգնես եւ հայտարես, որ ազդել են արդյունքների վրա։ Եվ ես չէ, կազմակերպությունը նաեւ գտնում է, որ այո, մտահոգիչ փաստեր են եղել են այդ խախտումները, բայց որ ազդել են ընտրությունների արդյունքի վրա, մենք դա չենք գտնում։
Ընտրությունը քոնն է, կազմակերպության նախագահին հարցրեցինք, թե ինչու էին այս ընտրությունները աննախադեպ դրական նախորդ ընտրություններից, ինչպես ինքն ասաց։
Մեր կազմակերպությունը ուրեմն դիտարկել է սկսած 1998 թվականից, եւ եթե հիշենք այն ժամանակվա ընտրությունները, երբ որ վստահված եւ դիտորդներին տեղամասի մի ծայրում կարմիր ժապավենով առանձնացնում էին եւ ասում են՝ ձեր տեղը սա է եւ դուք իրավունք ունեք ստեղից ավել անցնեք եւ դիտարկեք։ Հաշման պրոցեսի ժամանակ դիտորդին վստահված անձին փակում են կողքի սենյակով բանալիով, վերջացնում են հաշվարկը եւ ուրեմն նոր բաց թողում։ Գիտեք, ինչ շատ բան կա ասելու, որ եթե համեմատում ես ուրեմն նախկին ընտրությունների հետ, իսկապես այս ընտրությունները մեկ քայլ առաջ են։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, ով այսօր նույնպես հանդիպեց լրագրողների հետ, հայտարարեց, թե հանրապետությունով մեկ իրենց կազմակերպության իրականացրած դիտորդական առաքելությունը հիմք է տալիս ասել, որ տեղ գտած ընտրախախտումները էական բացասական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ներկայացնելով իրենց կողմից արձանագրված ընտրախախտումների բազմաթիվ տեսակներ ու դեպքեր, Սակունցը հավելեց.
Եվ կարծում ենք, որ այս բոլոր բացասական այս գործոններով պայմանավորված դրանք այնպիսի գործոններ են, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել ընտրության արդյունքների վրա, բացասական ազդեցություն ունեցել, եւ դա մեր գնահատականն է, այնպես որ մենք չենք գտնում, որ ազգային ժողովի այս ընտրությունները եղել են ազատ եւ արդար, որովհետեւ ազատ լինելու համար պետք է ընտրողները կարողանային իրենց կամքը ազատորեն դրսեւորել, որի համար նույնիսկ կրկնում մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր, որ չի եղել, իսկ արդարության տեսակետից արդեն ընտրության արդյունքների արդեն ամփոփման առումով, հա, իրանք էական ազդեցություն ունեցել եւ չեն կարող չունենալ։
Խոսելով իրենց կողմից արձանագրված խախտումների մասին, Սակունց հայտարարել է, թե ընտրությունների նախորդ օրը եւ ընտրությունների օրը համատարած է եղել ընտրակաշարքի բաժանումը։ Ում օգտին են բաժանել ընտրակաշարքը, հարցրեցինք Սակունցին։
Հիմա ես կարող եմ ասել, որ հանրապետական կուսակցության վերաբերյալ հազանգերը տարածված էին, շատ քիչ կար ուրեմն դաշնակցության հետ կապված եւ որոշակի կար բղեկ։ Այսինքն օրինակի համար, եթե 2007 թվականին լայնածավալ բնույթներ բարեգործությունները բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից, այն ժամանակ մենք նաեւ դրա մասին հազանգեցինք, ապա այս ժամանակ ավելի շատ հանրապետական կուսակցության ուրեմն կողմից ընտրակաշարքների բաժանման ուրեմն մասին են եղել քաղաքացիների ահազանգերը եւ մեր դիտողները հենց այցելել են այնտեղ, որտեղ ահազանգ հանգստացել ենք, դա եղել է հանրապետական կուսակցության ուրեմն շտաբները։
Բանախոսը հավելեց, թե այս ընտրություններին կիրառվել է նաև այսպես կոչված կարուսել հնարքը, ինչը կարծես թե մոռացվել էր վաղուց։ Արթուր Սակունցը նշեց, որ վերը ներկայացված խախտումների վերաբերյալ իրենք դիմել են ոստիկանություն, ինչը սակայն արդյունք չի տվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Շիրակ արդիկում, ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոք է ներկայացրել Իշխող Հանրապետականի թեկնածուն, մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված գործող պատգամավոր Մխիթար Վարագյանը, ով պարտվել է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին։ Ընդհանուր առմամբ Բարգավաճը այս մարզում բարձր արդյունքներ է արձանագրել ստանալով 4 ընտրատարածքներից 3-ի մեծամասնական մանդատները։ Ինչ ընթացք է ունեցել Իշխող կուսակցության բողոքը, կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
ՀԿ-ական թեկնածու Մխիթար Վարակյանը չնայած 4500-ից ավելի ձայների տարբերությամբ է պարտվել ՀԿ-ական թեկնածու Մուշեղ Պետոյանին, այնուհանդերձ վերջինս որոշել էր բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները եւ թիվ 36 ընտրատարածքային հանձնաժողով թվով 12 ընտրական տեղամասում վերահաշվարկի պահանջի դիմում էր ներկայացրել։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ին ընտրատարածքային հանձնաժողովը սկսեց վերահաշվարկը։ Առաջինը բացվեց 36 կոտորակ 2 տեղամասի պարկը, մոտ 4 ժամ տևեց հաշվարկը։ Արդյունքում թեկնածուներին տրված ձայների մեջ էական փոփոխություն չարձանագրվեց։ Թեկնածուների կողմ քվյարկած 7 քվյաթերթիկ հանձնաժողովը համարեց անվավեր, եւ երկուական քվե պակասեց Հունան Պետրոսյանից ու Մուշեղ Պետոյանից, եւս 3 քվե Մխիթար Վարագյանից։ Անճշտություն հայտնաբերվեց նաեւ մարված քվյաթերթիկների հաշվարկից հետո։ 15 քվյաթերթիկի տարբերություն արձանագրվեց։ Թիվ 36 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանն ամփոփեց վերահաշվարկ կի արդյունքները։ Լսենք։
Մենք փաստաթերի ընդունման ժամանակ պարզեցինք, որ շատ շատերը եւ մեծամասնությունը, ես պիտի ասեմ, փաստորեն չի կարողացել ընկալել ու կատարել այն քայլերը, որոնք մատնանշված է, որոնք պահանջում է ընդրությունների արդյունքը ճիշտ բարելացնելու հետ կապված։
Երբ արդեն երկրորդ տեղամասի վերահաշվարկն էին ուզում սկսել, 36.6 տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Պարքև Կուրղինյանն առարկեց, թե վերահաշվարկ անցկացնելու իրավունք չունեն, դրա համար մեջբերեց ընտրական օրենսգիրքը։ Լսեք խոսքն ինչի մասին էր։
Ընտրական օրենսգրքի հոդված 48-ի առաջին կետը, որի համաձայն թեկնածուն վստահված անձը, եթե ներկա են եղել, այսինքն երկուսը միասին ընտրական մեկ պարտադիր պետք է ներկայանեն ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփման, ինչպես նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունում քվեարկության արդյունքների ամփոփման կարգի վերաբերյալ հատուկ կարծիք ունենալու մասին գրառում կատարելու դեպքում իրավունք ունեն սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում բողոքարկելու տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքները։ Քանի որ դիումատուն թեկնածուն է, իսկ թեկնածուն այդ պահին ներկա չի եղել մեր ամփոփիչ շարձանագրությունը կազմելու եւ չորրորդ նիստի մասնակցելու, նա ներկա չի եղել, ապա իմ կարծիքով այս հակասություն կա նրա դիմումի եւ այս կետի միջեւ, որենք է այս կետի միջեւ։
Արդյոք շարունակելու են վերահաշվարկը, թե ոչ, այդ հարցը ճշտելու համար ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը զանգարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանին։ Լսենք նրանց երկխոսությունից մի հատված։
Բարո Սմբատյան, բարո ձեզ։ Ուրեմն մենք վերահաշվանք ենք կատարում։ Թեկնածուն ինքը դիմում է ներկայացնել թե վերահաշվարկի համար, բայց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ներկա է նույնպես, ասում են նա մեր մոտ չի եղել, գրանցում չկա առանձնական գրանցամաձայնում, մի կարելի է, որ ինք կատարենք վերահաշվարկը, թե ոչ։ Այո։
Քանի որ դիմումատուն թեկնածուն էր, 12 տեղամասային հանձնաժողովների գրանցամատյանները ստուգվեցին, թե տեղամասերից որևէ մեկում քվեարկության արդյունքներն ամփոփելիս Մխիթար Վարակյանը ներկա եղել է, թե ոչ։ Պարզվեց, ոչ մի տեղամասում ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելուց վերջինս ներկա չի եղել։
12-ում չկա,
34-ում չկա, 12-ում չկա։
Ո՞վ է գնում։
Կրկին զանգ հնչեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանին։ Ինչ անեն։
Չէ, պարոն Սմբատյան, չկա որևէ գրանցամատյանում։
Ոչ մի
տեղում չկա։
Այդ պահից սկսած վերահաշվարկի գործընթացը կասեցվեց։ Մխիթար Վարակյանի վերահաշվարկի դիմումները մերժվեցին։ Ստացվում է 36 ընտրատարածքային հանձնաժողովը խախտել է ընտրական օրենսգիրքը եւ մեկ տեղամասում կատարել էր վերահաշվարկ։ Լսենք ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանին։
Ճիշտ ասած, եթե վերցնենք օրենքի տարին համապատասխան, իրոք մենք երևի չպետք բացեինք այդ տեղամասի հարցությունները, բայց բացելուց հետո էլ և հիմի էլ ես ասում եմ, որ ճիշտ ասած բարի կանք դրսևորեցինք այն իմաստով, որ հրապարակայնությունը ոնց որ ավելի ապահովված վիճակ էր, նամանավանդ որ բացելուց հետո էլ արդյունքները տեսան, որ ոչ մի մեջ սեղում չկար։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Երևանում էլ վերահաշվարկի պահանջ է ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան Արաբկիրի 4 կոտորակին ընտրատեղամասում բողոքարկելով համամասնական ընտրակարգով արձանագրված արդյունքները։ Վերահաշվարկը կատարվել է, սակայն էական խախտումներ չեն արձանագրվել, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Թիվ 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում 9-րդ տեղամասից ստացված քվեապարկերը բացելուց վերահաշվար կատարելուց հետո չփոխվեց Բարգավաճ Հայաստանի քվեների թիվը։ 4-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողով վերահաշվարկի բողոք էր ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը։ Հանձնաժողովի քարտուղարն արձանագրեց համամասնական ընտրակարգով քվեարկության ստուգված տվյալները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջին համարը 301, ժառանգություն 115, ցակ 131, վերահսկողություն 60, դեմպուս 6, կոմկուս 14, 446 միավորված հայրը 0, օյեկ 61։
Վերահաշվարկից հետո անբավեր քվեաթերթիկների թիվն ավելացավ 4-ով, անբավեր ճանաչվեց դեմոկրատական կուսակցությանը տրված 1 քվեաթերթիկ և Հայազգային կոնգրեսի ստացած 134 քվեներից 3-ը։
Որոնցից 2-ի վրա պահոնակումա 2 նշան, 1-ի վրա պահոնակումա օրենքով սահմանված նմուշին հակառակ նշան, խաչա պահոնակ։ Սրանք համարում ենք անբավեր,
հա՞։
Նախնական արդյունքով անբավեր քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը վերահաշվարկից հետո անցավ 30-ը։
Նայեք, անբավերան դրա համար երկուսը նշում չի։ Ոչ մի նշում։ Անբավերան դրա համար, որ խաչ է դրել, X-ը դրած, երկու տեղանշած։
Եվ Բարգավաճ Հայաստանին և Հայաստանի կոնգրեսին։
Հասկանալի է, ես ուղղակի ուզում եմ թվերս ճշտեմ,
էլի։ Այդ նշումը դրված է ոչ համապատասխան վայրում։
Թիվ 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամների ուշադրությունը հատկապես գրավել էր մի քվեաթերթիկ։ Այդ քվեաթերթիկի անընդեռնելի գրությունը բացահայտեց հանձնաժողովի անդամ Ստեփան Շահումյանը։
Հա, ես էլ բանալի լխիկ եմ գրացել,
հա։ Լավ եմ այս գրել։
Սա բոլոր դաշտերում ես նշում եմ հազարավոր եմ գյուզակ
ունեցողները։
Սա բոլոր դաշտերը նշած է։ Սա նույնպես, սա 4 տեղ է նշած։
Համաներով ասեք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ։
Սա դեն սիրո։
Ընդքայն ծումը բոլորը համաներով գիտեն, հա։
Սա ընդհանուր ջնջած է, սա բոլորը նշած է։ Սա X,
ես մեկն նայեմ, ընտրելա, հետո փոշմանելա ստեղան։
Թիվ 4 ընտրատարածքում վերահաշվարկի դիմում է ներկայացրել նաև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը, խնդրելով ստուգել համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների արդյունքները։ Կոնգրեսը վերահաշվարկի դիմում է ներկայացրել նաև թիվ 14 ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Աշտարակն ընդգրկող ընտրատարածքի 30-րդ ընտրատեղամասից ստացված քվեաթերթիկների ստուգմամբ նախնական տվյալները չեն փոխվել, հաղորդեց հանձնաժողովի նախագահը։ Վերահաշվարկը իրականացվում նաև թիվ 12 ընտրատարածքային հանձնաժողովը պատգամավորության Թեկնածու Ռոբերտ Մասումյանի պահանջով։ Այստեղ ստուգվում են 12 տեղամասերի արդյունքներ։ Կոտայքի մարզում թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում այսօր նույնպես վերահաշվարկ է եղել։ Ստուգվել են 9-րդ և 15-րդ ընտրատեղամասերը։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Բադալյանն ասաց, ոչ մի տվյալ չի փոխվել։ Ավելացնեմ, որ չնայած թիվ 10 ընտրատարածքում անբավեր քվեաթերթիկների թիվն անցնում է 2000-ը, մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված և Թեկնածու Գարեգին Նուշիկյանից պակաս ձայներ ստացած Սարիբեկ Սուքյասյանը վերահաշվարկի դիմում չի ներկայացրել։ Փոխարենը նա հայտարարել է մեջբերում եմ։ Մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները ցավոք եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ Հայաստանում ոչնչացված են իշխանության ձևավորման ընտրական մեխանիզմները։ Սուքյասյանը նաև նշել է, որ ինքը չի պարտվել չակերտավոր հաղթել են ընդամենը վարչական, ուժային, ֆինանսական ռեսուրսները, կատարելության հասված կեղծիքների եւ անվավերների մեխանիզմը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ կես ժամ առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Դաշինքը դեռևս ընտրություններից առաջ էր խոստացել այսօր այստեղ գնահատել քվեարկության ընթացքը։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել հանրահավաքին հետևող իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ։ Իրինա,
Այո, հերինե, նախ ասեմ, որ Հայաստանի կոնգրեսի անդամ հայկական ժամանակակիցի գլխավոր խմբագրի Նիկոլ Փաշինյանը հենց նոր ամբյոնից հայտարարեց, որ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը գնալու է խորհրդարան և վերցնելու է մանդատները. Այո, Հայաստանի կոնգրես խմբակցությունը պետք է գնա խորհրդարան և պայքար մղի խորհրդարանում քաղաքացիական հեղափոխության համար։ Այդ պայքարը նոր ընթացք է ստանում և խորհրդարանը փաստորեն ազատության հրապարակի զուգահեռ ամբյոն է դառնալու կոնգրեսի համար։ Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցությունը պետք է աշխատի խորհրդարանում պաշտպանի սահմանադրությունը և դրան զուգահեռ 100 հազարավոր քաղաքացիների դուրս բերի հրապարակ քաղաքացիական հեղափոխության իրենց ծրագրերին հասնելու համար, հայտարարեց Փաշինյանը, հավելելով, որ անձամբ ինքը ընդունելու է քաղաքացիների կոնգրեսի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից իրեն տրված հնարավորությունը և այդ պատգամավորական մանդատը։ Հեղին է ասեմ, որ մյուս ելույթ ունեցողները դեռևս ոչինչ չեն հայտարարել, այսինքն ելույթ ունեցողները դեռևս Արամ Մանուկյանը միայն, իսկ ինչ վերաբերում է շրջանառվող այն լուրերին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը չեն վերցնելու մանդատները, այս հարցի առնչությամբ ես փորձեցի Արամ Սարգսյանի մեկնաբանություն ստանալ, նա հայտարարել, որ ոչինչ չի մեկնաբանում, հավելելով, որ այդ դուրերը շրջանառվում են արդեն 4 ամիս, դրանից ավելին նա ոչինչ չասաց։ Այս պահին դեռ չկան։
Իսկ կան արդյոք հայտարարություններ բողոքի ակցիաների զանգվածային ցույցերի վերաբերյալ։
Այսինքն բողոքի այսպես զանգվածային ակցիաների մասին հայտարարություններ չկան, իհարկե բոլոր ելույթների առանցքում կիրակի որ կարեսած ընդրությունների քննադատությունն է, օրինակ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը մարդու մեջ ոչնչացնում է քաղաքացուն, ամեն ինչ անում քաղաքացական ինստիտուտը վերանա Հայաստանում, քաղաքացիները դառնան հպատակ և դա նրան շատ լավ հաջողվում է։ Արամ Մանուկյանը բերեց տվյալներ, թե ինչպես են ընտրությունները զանգվածաբար կիրծվել, մասնավորապես նա նշեց այն ցուցանիշը, որ շատ շատ համայնքերում 90-95%, նույնիսկ 100-102% մասնակցություն է եղել ընտրություններին, այսինքն ավելի շատ մարդ մասնակցել է, քան կա Հայաստանի Հանրապետություն։
Շնորհակալություն Նիրինա, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Նինա Հովանիսյանի հետ, նա ազատության հրապարակում է, որտեղ այսօր հանրավաքի անցկացնում Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնեմ, թեմայի մասին ավելի մանրամասն կարող եք տեղեկանալ արդեն մեր ինտերնետային էջից azatutyun.am։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ է գրել Երևանյան Մամուլը վերջին ընտրությունների վերաբերյալ, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Մամուլում գերիշխող թեման մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններն են, հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է։ Որոշումների կայացման առումով իշխող քաղաքական ուժը պահպանելու է իր մենաշնորը, որի վրա լուրջ ազդեցություն չի կարող գործել անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեծականակ և ուժեղ խմբակցության գոյությունը։ Հիմնական հարցականը նոր կառավարող կոալիցիայի ձևավորման հնարավորության և նրա հավանական մասնակիցների հարցն է, քանզի ակնհայտ է, որ հանրապետականը կարող է յոլա գնալ նաև առանց դրա։ Այստեղ է թաքնված առաջիկա քաղաքական զարգացումների հիմնական ինտրիգը, քանզի 2013-ի փետրվարին Հայաստանում սպասվում են նախագահական ընտրություններ, որոնցում գործող նախագահի թեկնածությանն անվերապահորեն սատարելու պատրաստակամություն են հայտնել առայժմ միայն ՀՀԿ-ն ու օրինաց երկիրը։ Հենց այստեղ է, որ կարող է ուրվագծվել նաև ազգային ժողովի մեծամասնության ու փոքրամասնության հետագա հարաբերությունների ընթացքը և դրա հնարավոր անդրադարձը 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների վրա, որոնք ընթանալու են սկզբունքորեն նոր իրավիճակում։ Նոր խորհրդարանում դաշինքների հավանական կոնֆիգուրացիային է անդրադառնում նաև ժամանակը, թերթը գրում է. Եթե ԲՀԿ-ն միանում է կոնգրեսին, ապա այդ երկու ուժերի հետ ընտրական բողոքը կարող է իսկապես լուրջ խնդիրներ առաջացնել ՀՀԿ-ի համար, առավել ևս, եթե այդ երկու ուժերին միանա նաև Հոհիդան։ Եվ ամբողջ խնդիրը այստեղ հենց այն է, թե ինչպիսի դիրքորոշում է ունենալու Բարգավաճ Հայաստանը։ Եթե ԲՀԿ-ը դիրքորոշումը ուշանա, ապա Հայազգային կոնգրեսն ամենայն հավանականությամբ ձեռնպահ կմնա ակտիվ փողոցային պայքարից, քանի որ կոնգրեսը ներկայումս չունի բավարար հասարակական աջակցություն փողոցից իշխանության վրա լուրջ ճնշում բանեցնելու համար։ Ակնհայտ է, որ Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը պայմանավորված է լինելու ՀՀԿ-ի հետ բանակցության արդյունքից, ինչը նշանակում է, որ ՀՀԿ-ն երևի թե դեռ մի քանի օր կշարունակի լրությունը կամ կխուսափի կոնկրետ անելիքների մասին խոսելուց, բավարարվելով որոշակի գնահատականներով։ Միևնույն ժամանակ կասկած չկա, որ Բարգավաճ Հայաստանն ինչ-որ ձևերով կշարունակի հարաբերությունները կոնգրեսի հետ։ Թեմա շարունակում է առավոտը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Պարզ է, որ այսօրվանից քաղաքական ուժերը սկսել են նախապատրաստվել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին, և այն դասավորությունը, որը ստեղծվել է խորհրդարանում, պետք է դիտել հենց այդ տեսանկյունից, նախ հնարավոր կոալիցիաների մասին։ Ամենավատ տարբերակը կլինի, եթե ՀՀԿ-ն միանա ՀՀԿ-ին և ՕԵԿ-ին։ Դա վատ կլինի նրանով, որ խորհրդարանն այդ դեպքում կշարունակի խաղալ Դակիչի դերը և կառավարության վերած օրենքները ոչ մի օրենսդրական փորձագիտություն չեն անցնի։ Ծայրահեղ լճացումը մեր երկրին օգուտ չի բերի։ Վատ տարբերակ չէ, որ ՀՀԿ-ն միանա ՀԱԿ-ին և առաջիկա ընտրություններում պաշտպանի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը։ Բայց նման սցենարը քիչ հավանական է, ոչ այնքան այն պատճառով, որ գուցե Գագիկ Ծառուկյանի և ՀՀԿ-ական մնացած գործարանների բիզնեսները կհայտնվեն հարվածի տակ։ Պարզապես այդ դեպքում կոնգրեսը պետք է պարտավորվի ոչ մի վատ բան չասել Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Իսկ վերջինս էլ այդ պայմանավորվածության շրջանակներում չպիտի քննադատի առաջին նախագահին և նրա իշխանության տարիները։ Դիրքորոշումների այդպիսի 180%-անոց շրջադարձ թեև հնարավոր է, բայց այս պահին դժվար պատկերացնելի։ Ամենաօպտիմալ տարբերակը հետևյալն է. ՀՀԿ-ն ոչ մեկին չի միանում և հանդես է գալիս ինքնուրույն կառուցողական ընդդիմության դիրքերից։ Երկիրը գրում է. Երբ առաջադիմության ու ժողովրդավարացման հիմնական ցուցիչը սկսում է դառնալ այն, որ երկրումը տնտրությունների ընթացքում արդեն մարդ չի սպանվում, արյունահեղություն չի լինում, վստահված անձանց չեն գողանում, նույն եթե քաղաքակիրթ համարես այն աբորիգենին, ում ֆրակ են հագցնում և սովորեցնում սեղանից օգտվելու կանոնները։ Միջազգային դիտորդներին, որոնք կուսակցությունների շտաբներում պատերի տակ տնետուն անցնող մարդկանց պայուսակներում չեն եղել, որպեսզի տեսնեն, ինչպես է մասայաբար ընտրակաշարք բաժանվում, որոնք չեն ըմբռնել, թե ինչպես կարող է պաշտոնապես 2.8 միլիոն բնակչությունից 2.4 միլիոն ընտրող լինել, բռնություններից զերծ քվեարկությունը թվում է գերժողովրդավարական ու թափանցիկ։ Նրանք չեն մտնում մարդկանց սրտերը, հասկանալու, ինչու նրանք չեն ուրախանում, եթե ընտրություններն իսկապես այդքան արդար ու թափանցիկ են եղել, կամ ինչու են շարունակում իրենց խապված ու ստորացված համարել, այնպես, ինչպես ընտրություններից առաջ։ Թվարկելով անցած ընտրությունների հիմնական առանձնահատկությունները, ԱՍԿ թերթը մասնավորեցնում է. Պարզվեց, որքան էլ տարօրինակ է, ընտրական տարիքի ժողովրդի մեծ մասն այնքան էլ դժգոհ չէ իր կյանքից, փաստորեն ու այն չի ուզում փոխել, այլապես իր քվենների մոտ 75% չեր տա 10 տարի իշխանության ղեկի մոտ եղած կուսակցություններին, ՀՀԿ-ն և ՊՀԿ-ն միասին 75%-ից ավելի քվե ունեն։ Ահա և ընտրողների մեծ մասը 5 տարի այլևս իրավունք չի ունենալու նվնվալու կամ բողոքելու, թե մեր կյանքի որակը վատն է, որ սոցիալական իրավիճակն անտանելի է։
Այժմ էլ անդրադառնանք 4 օր առաջ Երևանի կենտրոնում հանրապետական կուսակցության եզրափակից քարոզարշավի ժամանակ արձանագրված արտակարգ պատահարին, հիշեցնենք դյուրավար գազով լցված փուչիկների պայթունից հետո 150-ից ավելի երիտասարդ էր տուժել, 7-ը դեռևս գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Մինչ օրս հարուցվել է քրեական գործ, մինչ օրս սակայն որևէ մեկը չի ձերբակալվել, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ռուզաննան Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ուսանողուհի է, մայիսի 4-ին որոշել էր մանկավարժական համալսարանի իր ընկերների հետ գնալ հանրապետական կուսակցության հանրահավաքին։ Հիմա նա ճառագայթային բժշկության և այրվածքաբանության կենտրոնում է, ձեռքերի ծանր այրվածքներով, վնասված դեմքով։ Աղջիկը խնդրեց չնկարահանել իր դեմքը։
Այն ժամանակ շատ ավելի ուռած էր, հիմա մի քիչ նստել է ուռածությունը, բայց դե ցավերը մեկը շարունակվում են։
Ռուզաննայի հետ հանրապետական կուսակցության հանրահավաքին եղել է նաև Զայնեն, ով Ղարաբաղից հյուրեր եկել Երևան իր ընկերուհու մոտ։
Դուք ո՞նց էր պատահել, որ գնացել եք հանրահավաքին։
Ես Ռուզաննայի հետ էի։
Բրյուսելից եք եկել։
Չէ, ես Ղարաբաղից եմ։
Որտեղից
եկել եք, Ղարաբաղից։
Զայնեի խնամող հորաքույրը մեզ ասաց, որ իր զարմուհին միշտ էլ մասնակցել է հանրապետականի հավաքներին, բայց ոչ թե քաղաքական հայացքներից ելնելով, այլ հետաքրքրությունից դրթված։
Միշտ էլ մասնակցել եմ երեխաների այդ հավաքույրներին,
հանրապետականի հանրահավաքներին,
միշտ էլ մասնակցել եմ, ու դեպքը պատահել է, չգիտեմ։
Իսկ ինչ են մասնակցել հետաքրքիր, թե քաղաքական հայացքներով արում էին։
Չէ, ոչ քաղաքական, դու ոչ էլ հա, հետաքրության համար, հետո էլ։ Հա, գնում էին, մասնակցում էին, չգիտեմ, ոնց է մնացած ուսանողները։
Այրվածքաբանության կենտրոնի տնօրեն Նորայր Դավիդյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ հիվանդների մոտ դրական փոփոխություններ կան։ 2 օր առաջ կենտրոնի վերակենդանացման բաժնում 9 հոգի էր, այսօր արդեն 7-ն են։
Վերակենդանացման բաժնում ծառայությամբ ունենք 7 հիվանդ, բոլորը կոմպենսացված վիճակում են միջին ծառայությունով 21 հոգի բաժանմունքում։ Եվ ամբուլատոր դեպքերը, որ մենք սպասարկում ենք, մարդիկ գալիս գնում են, կազմում են 42 հոգի։
Այցելեցինք նաև վերակենդանացման բաժին, այնտեղ գտնվող հիվանդների մեծ մասը չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առաջ։ Երկրորդ աստիճանի այրվածքներ ստացած Լիլիթը, սակայն մեզ պատմեց, որ իր դուրս գրվելու մասին բժիշկները դեռ չեն խոսում, ասել են միայն, որ երկարատև բուժում կպահանջվի։
Ինչ եք իմանում ձեզ։ Հիմա լավ է։ Փոփոխություն կա ինչ-որ։
Հա, փոփոխություն եկա։
Ինքը ուժ է դրամարա փոփոխությունը, ասենք չէ, հեշտ չէ ցավը։
Ինչ աստիճանի արված կեք։
Մեջքից երկրորդ աստիճանի ձեռքերից երկու։ Քեմքսը ողակի այտուցած է։
Իսկ ինչ են ասում, երբ կանցնի։
Կանցնելու մասին ման չեն ասում, երկարատև բուժում ա պետք։
Մայիսի 4-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում ՀՀԿ-ի նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ բռնկված գազով լիցքավորված հարյուրավոր փուչիկներից դեմքի ձեռքերի այրվածքներ ստացած Տաթևը հիվանդասենյակում մեզ դիմավորեց հանրապետական կուսակցության զինանշանով գլխարկով, ասաց, որ մեղավորներին գտնելու մասին դեռ չի մտածում։
Չեմ իրում, ես հեռախոսով էի խոսում, հետո պտտվեցի, ոտներ արդեն հիշում։
Հիշեցնեմ, Հանրապետության հրապարակում պայթյունի դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 240 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով՝ դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները խախտելու, ինչպես նաև նշված նյութերի ապօրինի փոխադրումը կամ առաքումը, եթե դրանք ազգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ներկայանալ չցանկացող մի ծնող վրդովված պատմեց, որ իր երեխային պարտադրաբար տարել են հանրապետականի հանրահավաքին։
Իմ երեխան բարեբախտաբար շուտ է վերադարձել տուն, վերադառնալիս հենց ամիջապես հենց հասելա տուն, այդ դեպքը կատարվել է։ Այդ պահին այնտեղ լիներ եւ ստանար ինչ-որ այրվածքներ կամ ինչ-որ վնասվածքներ, ով պետքա պատասխան տար։ Դպրոցի տնօրենը, չգիտեմ, դասղեկը, չգիտեմ, թե հենց մեր նախագահ, որ մեկը պետքա պատասխան տար իմ երեխայի ապագայի համար։
Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Հարոնյանը փոխանցեց, որ քրեական գործի շրջանակներում քննվել է 150 անձ, նշանակվել է 118 դատաբժշկական փորձաքննություն։
Նախաքննության մարմնին հայտնի են, ինչպես փուչիկները լիցքավորած, այնպես էլ դրանք հրապարակ տեղափոխած անձին։ Ներկայումս նախաքննությունը շարունակվում է։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ ոստիկանությունը կանի ամեն ինչ, որպեսզի սերմ ժամկետում կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզվեն, եւ եթե կլինեն մեղավորներ, կասկած չունենակ, որ դրանք կընդհարկվեն պատասխանատվությամբ։
Իդեպ հարուցված քրեական գործով առաջացած հետևանքը առավելագույնը 2 տարի ժամկետով ուղիղ աշխատանքները կամ 2 տարի ժամկետով ազատազրկումն է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ առավոտից մեկնարկել են Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին, հաղթանակի տոնին ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին նվիրված տոնական միջոցառումները։ Վաղը Ստեփանակերտում նաև զորահանդես կանցկացվի 4-րդը երկրի պատմության մեջ, որին ներկա կլինեն նաև Հայաստանի ղեկավարները։ Պատմում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Ստեփանակերտում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ով այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այցելեց Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրեց զինվորների շիրիմներին։ Արարողությանը ներկա են գտնվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդ երրորդը եւ այլոք։ Սուսի մեկնելու ճանապարհին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները նրանց ուղեկցող անձանց հետ կանգ առան Սուսիի մատույցներում տեղադրված տանկու սարձանի մոտ, որն առաջինն է մտել քաղաք։ Այնուհետև նախագահները մասնակցեցին Սուսի քաղաքի հին այգի կոչվող պուրակում կազմակերպած ժողովրդական տոնախմբությանը, որտեղ համտեսեցին Ղարաբաղյան ժենգյալով հացն ու ավանդական խորովածը։ Ազատագրված ու ներկայումս հայաբնակ Սուսի քաղաքը սկսեց վերածնվել միայն վերջին մի քանի տարում։ Շինարարական երուզերը, վերանորոգված ու լուսավոր փողոցները, վերականգնվող ու նորակառույց շենքերը սուսեցիներին հույս են ներսնչում, որ իրենց կյանքում վերջապես դրական տեղաշարժ կա։
Այսօրվա խորհուրդը շատ մեծ է, որտեղ 20 տարի անց մեկ Շուշիում նշում ենք մեր հաղթանակը ու չորս կողմը ազատությունը, եւ մեր կյանքում փոխվել է դեռ շատ բան կա, բայց արդեն որ այս այգու մեջ այսքան լիքը ժողովուրդ կա, դա ասում ենք իր մասին, իր այդ խորհրդի մասին։
Երակի տոնա ամբողջ Ղարաբաղցիների համար, եւ կցանկանայի որպեսզի մեր ժողովուրդը աչքերին արծուք չտեսնի, եւ ավելի ուժը պետք է համախմբվենք, որպեսզի մեր անկախությունը եւ մեր սահմանները պահպանեն։ Գնի մեր զինծառայողները են հիմի ամուր կաղնած, արխայինը քեստեղ տոնում ենք։
Էստեղ մեր երկիրնա, մեր հողնա, մեր պապերի հողնա, իմ տատիկը Շուշուց է, տատիկս պատմելա, ոնց են իրան տահին քիվիր տարել, ոտորել, հիմա էլ մենք են գել այդ վիճակը, ես խնդրում ու վեր էլ չկրկնվի, այդ դրտումն է չկրկնվի։ Շատ ուրախ եք մենք, Սուսի քաղաքը մերնա, մերն է լինելու, մենք բոլորս սիրում ենք այդ քաղաքը։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակումից հետո սա կլինի թվով 4-րդ զորահանդեսը։ Մյուս 3 զորահանդեսները, որոնք 1995, 97 եւ 2007 թվականներին էին, նույնպես անցկացվել է մայիսի 9-ին նվիրված Շուշի ազատագրման եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձերին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռուսաստանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 պաշտոնավարումը ստանձնելուց ժամեր անց հրամանագիր է ստորագրել արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների վերաբերյալ, որտեղ նշել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Հրամանագրում Պուտինը խոսել է նաև տարածաշրջանի մյուս հակամարտությունների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանի հետագա հարաբերությունների մասին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ստանձնելով նախագահի պաշտոնը, Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ռազմավարական նշանակության 11 հրամանագիր։ Դրանք ըստ իր տասի սահմանում են երկրի զարգացման եւ կառավարող մարմինների գործունեության առանցքային ուղղությունները։ Ստորագրված 11 փաստաթղթերից մեկը արտաքին քաղաքական ուղեգծի իրագործման միջոցառումների հրամանագիրն է, որում նշվում է հակամարտությունների կարգավորման, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման խնդրում Մոսկվայի ակտիվ դերակատարությունը։ Պուտինը արտգործնախարարությանը եւ գործադիր իշխանության դաշնային մարմիններին հանձնարարել է միջազգային ասպարեզում հետևողական լինել օրենքի գերակայության հարցում, պայքարել ՄԱԿ-ի կենտրոնական դերի համար, առաջնորդվել ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ, որը երկրներից պահանջում է հաստատել հավասարության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա հիմնված բարեկամական հարաբերություններ։ Պուտինը հանձնարարել է նպաստել տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը, շարունակել ակտիվորեն որոնել Մերձդնեստրի խնդրի լուծման ուղիները, Մերձդնեստրի հատուկ կարգավիճակը որոշելիս հիմնվել Մոլդովայի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ չեզոքության սկզբունքների վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրում ասվում է, որ հարկ է ակտիվորեն նպաստել որպես արդիական դեմոկրատական երկրների Աբխազիայի հանրապետության եւ Հարավային Օսիայի հանրապետության կայացմանը, միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, երաշխավորել դրանց անվտանգությունը եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը։ Եվ վերջապես կա առանձին անդրադարձ Լեռնային Ղարաբաղին, ընդ որում Պուտինի ստորագրած արտաքին քաղաքական ուղեգծի իրագործման միջոցառումները հրամանագրում, որպես այդպիսին չեն հիշատակվում ազգերի ինքնորոշման կամ տարածքային ամբողջականության թեզերը։ Հրամանագրում ընդգծվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար Ռուսաստանը պետք է շարունակի հետևողական աշխատանքը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի մնացած համանախագահող երկրների հետ, հիմնվելով այն սկզբունքների վրա, որոնք շարադրված են 2009-2011 թվականներին Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարություններում։
Ժամեր առաջ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել վարչապետի պաշտոնում Դմիտրի Մեդվեդևին նշանակելու վերաբերյալ, ինչպես եւ խոստացել էր ընտրություններից առաջ։ Ավելի վաղ Մեդվեդևի թեկնածությունը հաստատվել է խորհրդանում, որտեղ սակայն վերջինիս աջակցություն են հայտնել 4 ուժերից միայն 2-ը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
299 կողմ 144 դեմ ձայների այսպիսի հարաբերությամբ մոտ 2 ժամ առաջ Ռուսաստանի պետական դուման հաստատեց Դմիտրի Մեդվեդևին կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ռուսական խորհրդարանի ստորին պալատում ներկայացված 4 խմբակցություններից 2-ը բավական կտրուկ ձևակերպմամբ հրաժարվեցին աջակցել Մեդվեդևին, այնուհանդերձ նախկին նախագահն ու նորանշանակ վարչապետը խոստացավ աշխատել քաղաքական բոլոր ուժերի հետ։ Որպես Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ, ես քաղաքական բոլոր ուժերի հետ բաց շփման եմ գնալու, դրանում եմ տեսնում իմ քաղաքական պարտքը, հայտարարեց Մեդվեդևը։ Նշեմ, որ վերջին օրերին Մեդվեդևն ակտիվ բանակցությունների մեջ էր Դումայում ներկայացված քաղաքական բոլոր ուժերի հետ, ի վերջո իշխող Եդինը Ռուսիայից բացի նրան աջակցելու որոշման հանգեցին միայն Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատները։ Իր կուսակցության այդ որոշմանը Վլադիմիր Ժիրինովսկին շատ յուրատեսակ բացատրություն տվեց։
Не говорим плохая невеста, плохой жених.
Չէ՞ որ մենք հարսանիքի ժամանակ չենք ասում հարսը կամ փեսան վատն են, մենք չենք գնում ծննդյան տոնի ու ինչ որ վատ բաներ ասում։ Եկեք այժմ էլ նույնն անենք, սպասենք, թողնենք մարդը աշխատի մի կես տարի, եթե հարցեր ցակեն 6 ամիս անց կառավարության հաշվետվության ժամանակ կհնչեցնենք դրանք, նշում էր Ժիրինովսկին։ Մեդվեդևի թեկնածության դեմ հանդես եկող կոմունիստներն էլ նշում էին, թե որոշման պատճառը քաղաքական ու տնտեսական սխալ կուրսն է, որը Մեդվեդևը հաստատ շարունակ
Продавать сырьё, вводить такие тарифы, при котором
Մենք շարունակում ենք հումք վաճառել սակագներ մտցնել, որոնց առկայության պայմաններում մարդկանց ձեռնտու է միայն հարբեցողությամբ ու սպեկուլյացիայով զբաղվել։ Նման քաղաքական կուրսի շարունակության պայմաններում մանկումն ախուսափելի է, համոզված էր ռուս կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը։ Ամենակտրուկը սակայն Սերգեյ Միրոնովի Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության անդամներն էին։ Դումայի մեծությամբ 3-րդ խմբակցության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Լևիչ Չեվը հայտարարեց, թե Մեդվեդևի ներկայացրած ծրագրի և իր կուսակցության սոցիալ-դեմոկրատական մոտեցումների միջև անհաղթահարելի հակասություններ կան։ Այսօր մեր խմբակցությունը որոշեց վարչապետի հարցում դեմ քվեարկել այն կուսակցության առաջնորդին, որին համարում ենք մեր քաղաքական ու գաղափարական հակառակորդը, հայտարարեց Լևիչևը։ Եվ եթե Պետդումայում Մեդվեդևն ու Պուտինը լուրջ խնդիրների չբախվեցին, ապա խորհրդանից դուրս որոշակի լարվածություն այնուհանդերձ առկա է։ Ռուսաստանյան արտախորհրդարանական ընդդիմությունը այսօր էլ շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Ողջ գիշեր ընդդիմության կողմնակիցները իրենց բնորոշմամբ քաղաքական զբոսանքներ էին կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնական հրապարակներից մեկում։ Ոստիկանությունը ի վերջո ջրցան մեքենայի օգնությամբ կարողացավ ցուցարարներին հեռացնել այդ հրապարակից, իսկ ընդդիմության առաջնորդներից երկուսին, Սերգեյ Ուդալցովին և Ալեքսեյ Նավալնուն, կրկին բերմանի ընդհարկեցին ոստիկանական բաժանմունք։ Մի քանի ժամ ոստիկանությունում անցկացնելուց հետո Նավալնին և Ուդալցովը ազատ արձակվեցին։ Ազատության մեջ հայտնվելուց անմիջապես հետո երկու առաջնորդներն էլ հայտարարեցին, թե ակցիաները հանուն Պուտինի և Մեդվեդևի քաղաքական դաշտից հեռացնելու շարունակվելու են։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Չարենցյան Հոբելյանական տարում նրա տուն թանգարանում բացված ցուցահանդեսի մասին պատմում է ԳՆ Դանիելյանը։
Այսօր տուն թանգարանում բացվել է Չարենցի մտերիմ ընկերներից Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Միքայել Առուչյանի անհատական ցուցահանդեսը, նվիրված Միքայել Առուչյանի ծննդյան 115-ամյակին, նաև Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին։ Մեր զրույցի ընթացքում թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը շեշտում էր.
Առուչյանը ծնունդով Շուշեցի է, բայց շատ վաղ հասակից նա դուրս էր եկել Շուշի քաղաքից, մեկնել էր արտասահման ուսումնառության և ուսումնառությունն ավարտելուց հետո նույնիսկ մասնակցել էր 20-ական թվականներին ԳԱԻ հեծելազորային դիվիզիայում, ծառայելուց հետո 25 թվականին նա վերադառնում է Երևան։
Այսօր Չարենցի տուն թանգարանում էին հավաքվել մեր անվանի գեղանկարչներն ու արվեստագետները, քանդակագործ Արաշ Իրազն ասում էր, թե իրենք գնում են մեր մեծերի ոտնահետքերով և գոնե իր համար նրանք անչափ հոգի հարազատ են։
Շատ բան անցել է արվեստագետների գլխից, շատ բան անցել է Շարենցի գլխից, Շարենցի սերունդի գլխից անցել է, բայց ես սրտի մոտեցումով եմ ընդունում անցած գնացած մեր սերունդակից նկարիչների։
Ծնունդով գյումրեցի գեղանկարիչ Ֆերդինանդ Մանուկյանն էլ հիշում էր, որ
Հարությանի հետ աշխատել եմ, նա Գյումրի քաղաք էր բերել իր էսքիզները, մի հոյակապ մարդ էր։ Ընդհանրապես այդ սերունդը ոնց գնացին, մեր մեջքից գնացին։ Մի խոսքով քաղաքը անդեր թողեցին ու գնացին։ Մենք որ քայլում ենք հիմա փողոցներով, աչքներս իրանց է։ Ոնց անենք, որ դες մի հատ մեծություն տեսնենք, գնանք կողքը, Երևան քոչարենք ճանապարել։
Միքայել Արուչյանը ընկերոջը Եղիշե Չարենցին բազմաթիվ նկարներ նվիրել և ցուցահանդեսը ներկայացնում է հենց թանգարանի ֆոնդերում պահվող գրաֆիկական և այլ աշխատանքներ, այդ թվում և գեղանկարչի ինքնանկարը, որ նա նվիրել է Եղիշե Չարենցին։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև աշխատանքներ Արուչյանի ընտանիքում պահպանվող հավաքածուից։ Իսկ թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը ասում էր նաև.
Մեր թանգարանը երևի թե միակ թանգարաններից եզակի, եթե ոչ միակը, եզակի այն թանգարաններից է, որ միշտ Չարենցյան սովորույթներին, ավանդույթներին հարազատ ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում է նաև այն մարդկանց, ովքեր եղել են Չարենցի կողքին, եղել են Չարենցի ընկերները, եղել են Չարենցի համախոհները, ժամանակակիցները, այնպես որ այդ միջոցով, այո, նույն միջավայրի մարդիկ, եւ այդ միջոցով մենք ժամանակակից երիտասարդությանը ցանոթացնում ենք նաեւ մեր այդ մեծերին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյան, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։